Bárbara Cox Radio Tavi Suprema. მოგესალმებით. თბილისში ხამის 12 საათია, ვიწყებთ გადაცემას. მას მარიამ ჭიაურელი გაუძღვება. თავდაპირველად ახალი ამბების გამოშვებას მოისმენთ. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. ავღანეთში დაღუპული ქართული ოფიცერი სამშობლოში გადაასვენეს. რუსეთი საქართველოს კვლავ ადანაშაულებს კავკასიელი მიამბოხეების მომზადებაში. მოლდავეთში, როგორც ჩანს, ვერ შედგა საკონსტიტუციო ცვლილების შესახებ რეფერენდუმი. პაკისტანში აფეთქების შედეგად ცოტა 17 ადამიანი დაიღუპა. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვცლად. ავღანეთში დაღუპული ქართველი ოფიცერი მუხრან შუკვანი თბილისში ჩაასვენეს. სამხედრო აეროდრომზე თვითფრინავის დახვედრის ცერემონიაში მონაწილეობდნენ საქართველოს თავდაცვის მინისტრი, შეერთებული შტატების ელჩი და ამერიკელი კონგრესმენები, რომლებიც თბილისში იმყოფებიან. 31 ბატალიონის ასეულის მეთაური უფროსი ლეიტენანტი მუხრან შუკვანი, რომელიც ავღანეთში ნახმის აფეთქების შედეგად დაიღუპა, თბილისიდან მესტიაში, მშობლიურ სოფელ ლენჯერში გადაასვენეს. ავღანეთში მომხდარი აფეთქების გამო ორივე ქვედა კიდური დაკარგა 31 ბატალიონის კაპრალმა ალექსანდრე გითოლენდიამ. სასრაფო ოპერაციის შემდეგ კაპრალის ჯანმრთელობის მდგომარეობა მძიმეა და მას ავღანეთშივე სამხედრო ჰოსპიტალში მკურნალობენ. საქართველოს პრეზიდენტი ღრმა მწუხარებას გამოთქვამს ავღანეთში ქართველი ოფიცრის დაღუპვის გამო. ამის შესახებ ნათქვამია განცხადებაში, რომელიც საქართველოს პრეზიდენტის ოფიციალურ ვებსაიტზე გამოქვეყნდა. სააკაშვილი სამძიმარს უცხადებს ქართველი ოფიცრის ოჯახს, მის თანამებრძოლებს და ქართველ ხალხს. რუსეთი საქართველოს კვლავ ადანაშაულებს კავკასიელი მიამბოხეების მომზადებაში. ჩრდილოეთ კავკასიის ფედერალურ ოლქში რუსეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს მთავარი სამართლის უფროსის მოადგილემ ნიკოლაი სიმაკოვმა გაზეთ „ვრემია ნოვოსტეისთან“ ინტერვიუში განაცხადა, რომ საქართველოს ტერიტორიაზე მიამბოხეების მოსამზადებლად სპეციალური ბანაკები შეიქმნა. მილიციის გენერალ-მაიორი ირწმუნება, რომ ამ ბანაკებში კავკასიის რესპუბლიკებიდან აგროვებენ მიამბოხეებს, რომლებიც, როგორც წესი, სისხლის სამართლის სამნაშავეები არიან და მართლმსაჯულებას ევროპის ქვეყნებში ემალებიან. ამ ბრალდებებს და მათზე საქართველოდან გამოხმაურებას გადაცემის ძირითად ნაწილში ახალი ამბების გამოშვების შემდეგ დაუბრუნდებით. ახლა კი ახალი ამბების გამოშვებას ვაქცევთ. პაკისტანის ოფიციალური წარმომადგენლების განცხადებით სულ ცოტა 17 ადამიანი დაიღუპა და 40 მეტი დაიჭრა თვითმკვლელი თავდამსხმელის მიერ ქალაქ ლაკი მარვაჩში მოწყობილი აფეთქების შედეგად. აფეთქება პოლიციის სადგურის წინააღმდეგ იყო მიმართული. დაღუპულებს შორის არიან პოლიციელები და სამოქალაქო პირები, მათ შორის ბავშვები. აფეთქებაზე პასუხისმგებლობა პაკისტანის თალიბანმა იკისრა. ავღანეთის ოფიციალური წარმომადგენლების განცხადებით ქაბულის ბანკი სოლიდურ ფინანსურ საფუძველზე დგას. ამ განცხადების ფონია ბანკიდან ბოლგურის მანძილზე ათასობით კლიენტის მიერ დანასოგების გატანა. ცენტრალური ბანკის მმართველის აბდულ ჩადირ ფიტრატის განცხადებით, ქაბულის ბანკს ამ დროისთვის საკმარისი ლიკვიდურობა აქვს ფულის გატანის ყველა მოთხოვნის დასაკმაყოფილებლად. მისივე თქმით, არ მიუღიათ გადაწყვეტილება იმის თაობაზე, ცენტრალური ბანკი ამ მთავრობა მისცემს თუ არა სესხს ქაბულის ბანკს, რომელსაც მილიონზე მეტი კლიენტი ჰყავს. კაიროს ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტომ გამოაქვეყნა ანგარიში, რომელშიც ნათქვამია, რომ ირანი დაბრკოლებებს უქმნის მისი ბირთვული პროგრამის შემოწმებას, როცა კაიროს გამოცდილ ექსპერტებს არ აძლევს ირანში ჩასვლის უფლებას. კონფიდენციურ ანგარიში, რომელიც რამდენიმე საინფორმაციო სააგენტომ მოიპოვა, კაიროს ატომური სააგენტო აცხადებს, რომ ირანი განაგრძობს ურანის გამდიდრებას მიუხედავად კაიროს უშიშროების საბჭოს მოთხოვნისა, რომ შეწყვიტოს ეს პროცესი. ანგარიშის მიხედვით, დაბალ გამდიდრებული ურანის წარმოება ირანში მაისის შემდეგ 15%-ით გაიზარდა და 2.8 ტონას მიაღწია გამკაცრებული სანქციების მიუხედავად. რუსეთმა და ისრაელმა ხელი მოაწერეს შეთანხმებას სამხედრო თანამშრომლობის შესახებ. ორი ქვეყნის თავდაცვის მინისტრების მიერ დღეს მოსკოვში ხელმოწერილი შეთანხმების დეტალები ჯერ ცნობილი არ არის. და ბოლოს, მოლდავეთში, როგორც ჩანს, ვერ შედგა რეფერენდუმი საკონსტიტუციო ცვლილებაზე, რომელიც პირდაპირ საპრეზიდენტო არჩევნების შემოღებას ითვალისწინებს. ამჟამად მოქმედი სისტემით სახელმწიფოს მეთაურს პარლამენტი ირჩევს, მაგრამ განვლილი წლის მანძილზე მოლდავეთის პარლამენტში რამდენიმე ცდელობის მიუხედავად ვერ მოქროვდა პრეზიდენტის ასარჩევად საჭირო 61 ხმა, რის შედეგადაც ქვეყანას წელიწადზე მეტია პრეზიდენტი არ ყავს. მოლდავეთის ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მდივანმა იურიე ჩოკანმა დღეს განაცხადა, რომ კენჭისყრის წინასწარი შედეგებით კვირის რეფერენდუმში მონაწილეების რაოდენობა ელექტორატის 30%-ზე ნაკლები იყო, რაც საკმარისი არ არის საიმისოდ, რომ რეფერენდუმი შემდგარად ჩაითვალოს. ახალი ამბების გამოშვება დასრულდა, საქართველოში ღამის 12 საათი და 5 წუთია. ახალი ინფორმაცია გადაცემის დარჩენილი ნაწილის შინაარსზე. ჩვენი პირველი თემაა მსხვერპლი ავღანეთში, ქართველი სამხედროების რიგებში. პირველი მსხვერპლი
შუკვანი, რომელიც დაიღუპა, ის უფრო სნაიპერის თვით უნდა იყოს დაღუპული, თუმცა ამას გადამოწმება აქვს და მის საშუალებზე წავიდნენ უკვე მანქანით, ის მანქანა აფეთქდა ნაღმზე.
დაუბრუნდები თემას, რომელიც უკვე წლებია არც თუ იშვიათად ხდება განხილვის საგანი, რუსეთიდან მომდინარე საფრთხე. ამჯერად მისი განხილვის მიზეზია რუსეთის ოფიციალური წარმომადგენლის განცხადება საქართველოში თითქოს ჩრდილო კავკასიელი ბოევიკების მომზადებაზე.
მუდმივად ნელცეცხლზე უნდა იყოს საქართველოს იმიჯი მსოფლიო საზოგადოების თვალში, დისკრედიტაციის პროცესში უნდა იყოს, რომ ექსტრემალურ სიტუაციაში, როცა ისინი შეეცდებიან ძალა გამოიყენონ, გასამართლებელი ჰქონდათ, რომ აი ესეთი ბანაკები არსებობს.
მოისმენთ ასევე ყოველგვირეულ რუბრიკა ინტერაქტიულ დიალოგს. დღეს მისი სტუმარია პოლიტიკის ექსპერტი გია თარხანმოურავი.
ხელისუფლებაში დარჩენის შენარჩუნების საკითხი წამყვანი ხდება იმ პოლიტიკაში, რომელსაც ხელისუფლება მემონდრეს აწარმოებს.
საერთაშორისო თემებიდან გამოახმაურებით მოლდავეთში ჩატარებულ და როგორც ჩანს არ შემდგარ რეფერენდუმს. ბოლოს მოისმენთ ორ ყოველგვირეულ პროგრამას, სამეცნიერო პოპულარულ ალგორითმს და წითელ ზონას. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. დღეს ორ შაბათს თბილისში ჩაასვენეს, შემდეგ კი მესტიის რაიონში მშობლიურ სოფელ ლენჯერში გადაასვენეს ავღანეთში დაღუპული ოფიცერი მუხრან შუკვანი. მასთან ერთად საბრძოლო ოპერაციის დროს მძიმე დაჭრილი კაპრალი ალექსანდრე გითოლენდია ორივე ფეხის ამპუტაციის შემდეგ მკურნალობას ავღანეთში სამხედრო ჰოსპიტალში განაგრძობს. საქართველოს სამხედრო უწყება, რომელიც დეტალების გავრცელებისგან თავს იკავებს, მარტო იმის აღნიშვნით შემოიფარგლება, რომ ქართული სამხედროები თვით ნაკეთ ნახმზე აფეთქდნენ. ქართული ქვედანაყოფის პირველი მსხვერპლი ავღანეთში საზოგადოების გარკვეულ ნაწილში ბადებს, შეკითხვებს თუ რა ვითარებაში დაიღუპა ქართული ოფიცერი და შეიცვლება თუ არა რაიმე საქართველოს ხელისუფლების სტრატეგიაში, რომელიც ავღანეთში მისიის კიდევ უფრო გაძლიერებაში მდგომარეობს. ამ თემაზე საუბარს კობალი გილგაძე გააგრძელებს.
საქართველოს თავდაცვის სამინისტრომ ნატოს სარდლობის დახმარებით ორ შაბათ სპეციალური რეისით ჩაასვენა საქართველოში ავღანეთში დაღუპული ოფიცრის ცხედარი, მაგრამ თავდაცვის სამინისტროს ოფიციალური წარმომადგენლის სალომე მახარაძის თქმით უწყებას დაზუსტებული ინფორმაცია მხოლოდ დაღუპვის ადგილის შესახებ აქვს.
ამაზე ჯერ მარტო მხოლოდ ინფორმაცია, რომ ჰერმანთან ახლოს იყო, მეტი არაფერი, ზუსტად იყო ოპერაცია როგორ იყო ამის თქმით არ არსებობს.
თავდაცვის სამინისტრო ელოდება ნატოს სარდლობის მიერ მიწოდებულ გადამოწმებულ ინფორმაციას, თუმცა ის, რაზეც ჯერჯერობით ღიად ვერ საუბრობს სამხედრო უწყება, საკუთარი წყაროების საშუალებით ცნობილია ქართველი სამხედრო მიმომხილველის ირაკლი ალადაშვილისათვის. ყოველკვირეულ სამხედრო ჟურნალ არსენარის მთავარი რედაქტორის ხელთ არსებული პირველადი ინფორმაციით ქართული რაზმი ჰელმანდის პროვინციაში სერიოზულ შეტაკებაში მოხვდა.
ჩემი ინფორმაციით ჩემი უფროსი ლეიტენანტი შუკვანი, რომელიც დაიღუპა, ის უფრო სნაიპერის თვით უნდა იყოს დაღუპული, თუმცა ამას გადამოწმება აქვს და მის საშუალებზე წავიდნენ უკვე მანქანით, ის მანქანა აფეთქდა ნაღმზე, რასაც კიდევ ერთი ქართველი სამხედრო მძიმე დაჭრა მოყვა.
ავღანეთის ჰელმანდის პროვინციაში ამერიკული ქვედანაყოფის პასუხისმგებლობის ქვეშ საქართველოს შეარაღებული ძალების 31 ქვეითი ბატალიონი მიმდინარე წლის აპრილიდან იმყოფება. ამას გარდა ქაბულში ფრანგულ ქვედანაყოფთან ერთად საბრძოლო ამოცანას ასრულებს გაძლიერებული ქართული ასეული. 1000-მდე ჯარისკაცის ავღანეთის უსაფრთხოების მხარდამჭერ ოპერაციაში ყოფნა საქართველოს ხელისუფლებისათვის ნიშნავს ქვეყნის უსაფრთხოების გარანტიასაც და შესაძლებლობასაც, რომ ქართველმა ჯარისკაცებმა რეალურ საბრძოლო ვითარებაში აიმაღლონ საბრძოლო გამოცდილება. ამის თაობაზე 28 ივლისს თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო კოლეგიის გაფართოვებულ სხდომაზე კიდევ ერთხელ განაცხადა საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა, რომელიც იმ დღეს მოსალოდნელი მსხვერპლის ალბათობაზეც საუბრობდა.
ამიტომ არამხოლოდ ჩვენ ვართ ავღანეთში, რაც ჩვენ ჯარისკაცების ჯანმრთელობის ფასად და შეიძლება დაგვიძლიეს სიცოცხლის ფასადაც და ამაზე ჩვენ თვალებს არ ხუჭავთ. მაგრამ ეს ასევე ადგენს საქართველოს უნიკალურ გამოცდილებას, ამიტომ ჩვენ არამხოლოდ არ უნდა შევწყვეტოთ ავღანეთში მონაწილეობა, არამედ საერთოდ უნდა განვიხილოთ, ვილაპარაკოთ იმაზე, რომ ახალი საშუალება უნახოთ ავღანეთში უფრო აქტიური მონაწილეობის, ამის შესახებ ჩვენ ვაწარმოებთ კონსულტაციებს ჩვენ პარტნიორებთან.
უფროსი ლეიტენანტი მუხრან შუკვანი პირველი ქართველი სამხედროა, რომელიც კოალიციის ოპერაციაში მონაწილეობის დროს ავღანეთში დაიღუპა. ამ ტრაგიკულ ინციდენტს უკვე გამოეხმაურნენ ქართველი პოლიტიკოსები, რომლებმაც მიუსამძიმებს დაღუპული ოფიცრის ოჯახს. ქართველი ოფიცრის დაღუპვის გამო მწუხარება გამოთქვა საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა, რომელიც ჯერჯერობით უცნობია, დაესწრება თუ არა ქართველი ოფიცრის დაკრძალვას მშობლიურ სოფელ ლენჯერში. სამხედრო ოფიცრის დაღუპვით გამოწვეული საყოველთაო წუხილის მიუხედავად, ოპონენტები მოუწოდებენ საქართველოს ხელისუფლებას, რომ 5 სექტემბრის ტრაგიკული ინციდენტი აუცილებლად გაითვალისწინოს ავღანეთთან მიმართებით არსებული ამბიციური გეგმების რეალიზებაში. აი რა უთხრა რადიო თავისუფლებას პარტია თავისუფალი დემოკრატების წარმომადგენელმა თბილისის საკრებულოს წევრმა ვიქტორ დოლიძემ.
შესაძლებლობა გაუმჯერა, ეს არ უნდა იყოს ხოლმე PR-ზე, რაღაც საერთაშორისო საზოგადოების და თანამეგობრობის მიერ უფრო დამოკიდებულებაზე დაფუძნებული, არამედ პირველ რიგში ქვეყნის ინტერესებიდან გამომდინარე. ჩვენ ახლა ბუნებრივი აღმასრულებელ ხელისუფლებაში არ ხობთ თვალსაზრისით და არ გვიჩის კონკრეტული კომენტარი გავაკეთოთ და რაოდენობის სად და როგორ უნდა გაიგზავნონ, იმიტომ რომ ეს მონაცემები პრაქტიკულად არ აგვაქვს და გამომდინარე აქედან ანალიზის საშუალებაც უფრო მწირი გვაქვს.
ამ დროისათვის საქართველოს სამხედრო ქვედანაყოფი ავღანეთში 1000-მდე კაცს შეადგენს და საქართველოს ხელისუფლების გადაწყვეტილებით კონტინგენტი კოალიციის რიგებში უსაფრთხოების მხარდამჭერი ოპერაციის განმავლობაში ბოლომდე შეასრულებს დაკისრებულ ამოცანას. საქართველო ასევე სამხედრო ბრიგადით იყო წარმოდგენილი ერაყის განთავისუფლების ოპერაციაში. ქართველი ჯარისკაცები სამშვიდობო მოვალეობას ერაყში 5 წლის განმავლობაში 2008 წლის აგვისტომდე ასრულებდნენ. მიუხედავად იმისა, რომ დივერსიული ტერორისტული თავდასხმების ინტენსივობის თვალსაზრისით ერაყში ავღანეთთან შედარებით საკმაოდ უსაფრთხო ვითარება იყო, ქართულმა ქვედანაყოფმა ერაყში 3 ჯარისკაცი დაკარგა, ხოლო 10 მეტმა სამხედრო მოსამსახურემ საბრძოლო ჯილდოები მიიღეს.
კობალი კილიკაძე მისაუბრა პირველ მსხვერპლზე ავღანეთში ქართულ ქვედანაყოფში. დაღუპული ოფიცერი დღეს ჩაასვენეს სამშობლოში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge. რადიო თავისუფლება _ge.
განაცხობთ პროგრამას. ღამის 12 საათი და 12 წუთია საქართველოში. ჩრდილოეთ კავკასიაში ვითარების გამწვავება, რომელიც დაღესტანში მომხდარმა მორიგმა ტერაქტმა გამოიწვია, რუსეთის შინაგან საქმეთა სამინისტრომ საზღვარგარეთ მომზადებულ მებრძოლთა გააქტიურებას დაუკავშირა. ინტერნეტ გამოცემა ვრემია ნოვოსტეისთვის მიცემულ ინტერვიუში, როგორც ახალი ამბების გამოშვებაში ითქვა, რუსეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელმა გენერალ-მაიორმა ნიკოლაი სიმაკოვმა განაცხადა, რომ ფლობს ინფორმაციას საქართველოს ტერიტორიაზე მებრძოლების მოსამზადებელი სპეცბანაკების არსებობის შესახებ. საქართველოში რუსი გენერლის ბრალდებას აბსურდულს უწოდებენ. ჯიმშერე ხლიაშვილი უფრო დაწვრილებით ამ თემაზე.
რუსეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ჩრდილო კავკასიის ფედერალური ოლქის მთავარი სამართლოს უფროსის მოადგილემ გენერალ-მაიორმა ნიკოლაი სიმაკოვმა ინტერვიუ 6 სექტემბერს, ანუ დაღესტნის ქალაქ ბუინახსკში მომხდარი ტერაქტიდან მეორე დღეს მისცა. აფეთქება სამხედრო ნაწილის ტერიტორიაზე სამი ადამიანის სიცოცხლე შეეწირა, 34 დაიჭრა. ერთი დღით ადრე ტერორისტები თავს დაესხნენ დაღესტნის მთავრობის ერთ-ერთ მინისტრს. სწორედ ამ ფონზე განაცხადა რუსმა გენერალმა, რომ უკანასკნელ დროს საქართველო შესამჩნევად გააქტიურდა. ციტატა ინტერვიუდან.
ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია, რომ საქართველოს ტერიტორიაზე შექმნილია სპეციალური ბანაკები მიამბოხეების მოსამზადებლად. ამ ბანაკებში თავს უყრიან ჩრდილოეთ კავკასიის რესპუბლიკების წარმომადგენლებს, როგორც წესი სისხლის სამართლის დამნაშავეებს, განსაკუთრებით იმათ, ვინც მიმალვაში იმყოფება და თავს ევროპის ქვეყნებს აფარებს. ამ ადამიანებს ამზადებენ და აგზავნიან ჩვენთან.
რუსი გენერალი იმასაც ამტკიცებს, რომ რამდენიმე თვის წინ რუსეთ-აზერბაიჯანის სახელმწიფო საზღვრის უკანონო გადაკვეთისას და კავებულმა ეგრეთ წოდებულმა ბოევიკებმა აღიარეს, რომ ექსტრემისტულმა ორგანიზაციებმა ჯერ ავსტრიასა და საფრანგეთში გადაიბირეს, შემდეგ კი მოსამზადებლად საქართველოში გაგზავნეს. გენერალ სიმაკოვისა და რუსეთის სპეცსამსახურების სხვა წარმომადგენლების ამ და სხვა განცხადებებს ყურადღებით ეცნობა საქართველოს უშიშროების ყოფილი მინისტრი ირაკლი ბათიაშვილი, რომლის თქმითაც უმძიმეს ბრალდებებს, როგორც წესი, აკლია კონკრეტული ფაქტები.
ჩემი დამოკიდებულება დღევანდელი ხელისუფლებისადმი ყველა კარგად იცის, სააკაშვილის აბსოლუტურად უგუნური უტვინო პოლიტიკისადმი, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, რომ ეს ყველაფერი, რაც ამ განცხადებაში წერი, არის ტყუილი, ეს უბრალოდ რუსეთს ჭირდება რაღაც თავის გეგმებისათვის.
რა გეგმები შეიძლება ჰქონდეს რუსეთს? რუსი სამხედრო ექსპერტი პაველ ფელგენჰაუერი ამბობს, რომ რუსეთს არ აკმაყოფილებს სამხრეთ კავკასიაში შექმნილი ვითარება და შესაბამისად მის შესაცვლელად ხელსაყრელ დროს ელოდება. ფელგენჰაუერის თქმით, ასეთი დრო შეიძლება ყარაბაღის კონფლიქტის გაღვივებასთან ერთად ადგეს, თუმცა არის სხვა ვარიანტიც.
საერთაშორისო ურთიერთობების თვალსაზრისით რუსეთისთვის ყველაზე იოლი იქნება საქართველოსთან ურთიერთობის გარკვევა მაშინ, როცა ახლო აღმოსავლეთში დიდი ორუმტრიალი დაიწყება. იქნება ეს ერთი თუ ორი წლის შემდეგ. ამ დროს დასავლეთს საქართველოსთვის აღარ ეცლება.
რუსეთის სამზადისთან დაკავშირებით პაველ ფელგენჰაუერის მოსაზრებას იზიარებენ ქართველი ანალიტიკოსებიც. კავკასიის საკითხთა ექსპერტის მამუკა არეშიძის თქმით, როდესაც კრემლი საქართველოში ბოევიკების ბანაკებზე საუბრობს, როგორც წესი, არასოდეს მიუთითებს გეოგრაფიულ ადგილმდებარეობას, რაც იმის მანიშნებელია, რომ ბრალდება პროპაგანდის ნაწილია. მაინც რისთვის ჭირდება რუსეთს საქართველოს დისკრედიტაცია და უარყოფითი კუთხით წარმოჩენა? მამუკა არეშიძის პასუხი.
საფუძვლის მომზადებას იმისთვის, რომ განახორციელონ სამხედრო ოპერაცია, რასაკვირველია, რომ მუდმივად ნელცეცხლზე უნდა იყოს საქართველოს იმიჯი მსოფლიო საზოგადოების თვალში. დისკრედიტაციის პროცესში უნდა იყოს. რომ ექსტრემალურ სიტუაციაში, როცა ისინი შეეცდებიან ძალა გამოიყენონ, გასამართლებელი ჰქონდათ, რომ აი ესეთი ბანაკები არსებობს.
თუმცა მამუკა არეშიძე იმასაც ამბობს, რომ რუსეთის ბრალდებებს შეუმოწმებლად არც დასავლეთი გაიზიარებს და არც საერთაშორისო თანამეგობრობა. კონფლიქტების მოგვარების საკითხში სახელმწიფო მინისტრის ფილმი მოადგილე გიორგი ვოლსკიკი სულაც ეჭობს, რომ რუსეთი ბრალდებებს სწორედაც რომ დასავლეთის გასაგონად გამოთქვამს.
კავკასიის რეგიონისტვის, კასპიის რეგიონისტვის მიმდინარეობს ძალიან დაძაბული პოლიტიკური სტრატეგიული ვაჭრობა დასავლეთსა და რუსეთს შორის. სანამ ფინიშზე გავა აი ეს თემები, ბევრი თემა შეიძლება ჩამოთვალოთ ენერგორესურსებსაც ეხება და საერთო სტრატეგიულ გავლენას ამ რეგიონს. ყველაფერი რაც ითქმება აი ამ კონტექსტში, უნდა ვიგულისხმოთ, რომ ეს არის რუსეთის განაცხადი, რომ ესენი უკან არაფერზე არ დაიხება.
გიორგი ვოლსკისგან განსხვავებით, თემურ იაკობაშვილის სახელმწიფო მინისტრი რეინტეგრაციის საკითხებში მიიჩნევს, რომ საქართველოს დადანაშაულებით რუსეთი საკუთარი უსუსურობის შენიღბვას ცდილობს. როგორც ჩანს, მათ საკუთარ ტერიტორიაზე ვითარების გაკონტროლების ძალა არ აქვთ, განუცხადა სააგენტო GHN-ს თემურ იაკობაშვილმა. რუსი გენერლის განცხადებაში ახალი არაფერი დაუნახავს საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენელს დავით დარჩიაშვილს, თუმცა მას მნიშვნელოვნად მიაჩნია ყველა ბრალდებაზე დროული და შესაბამისი რეაგირება.
რუსეთი არის საქართველოსადმი მტრული სახელმწიფო. ამ სახელმწიფოს მოხელეები შემჩნეულნი არიან კონკრეტულ მტრულქმედებებში და ამას მუდმივად უნდა ველოდოთ მათგან და ბუნებრივია, რომ როგორც საინფორმაციო ფრონტზე, ისე სხვა თქვათ ინსტიტუციონალურ საქმიანობაში, გნებათ კონტრდაზვერვაში უნდა ვიყოთ აქტიურები და ნებისმიერი ასეთი გამოთქმა არ უნდა დარჩეს უპასუხოდ და ეს პასუხიც უნდა მიეწოდოს საერთაშორისო თანამეგობრობას, რომელიც პრაქტიკულად ერთადერთი მეხამრი იდეა და შემაკავებელი რუსული არარაციონალური და აგრესიული იმპულსებისა.
ამბობს საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენელი დავით დარჩიაშვილი. მისი მოსაზრება მოისმინეთ სიუჟეტში, რომელიც ჯიმ შერეხუიაშვილმა მოამზადა. შემდეგი სიუჟეტიც რუსეთის პოლიტიკას, კერძოდ საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაციის პრობლემას ეხება. ცხინვალის რეგიონში რუსეთმა გასულკურის ბოლოს კიდევ ერთი მაღალჩინოსანი მიავლინა. უშიშროების საბჭოს მდივანი ნიკოლაი პატრუშევი ოკუპირებულ რეგიონში, მათ შორის ახალგორის რაიონში, ორი დღის განმავლობაში იმყოფებოდა. მისი მეშვეობით ედუარდ კოკოითიმ რუსეთის მთავრობისგან ითხოვა აჯენდეს ახალი გზა, რომელიც ოკუპირებული რეგიონის ეგრეთ წოდებულ საზღვართან გაივლის. დეტალებს გორში ჩვენი რადიოს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ გოგა აფციაურისგან შეითხოვთ.
ცხინვალში რუსეთის ფედერაციის ოფიციალური დელეგაცია უშიშროების საბჭოს მდივნის ნიკოლაი პატრუშევის მეთაურობით იმყოფებოდა. დე-ფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლებთან მისი შეხვედრის დეტალები უცნობია, რადგან თათბირი დახურულ კარს მიღმა მიმდინარეობდა. ოზურმა მედიამ მხოლოდ რუსეთის უშიშროების საბჭოს მდივნის ახალგორში ჩასვლა გააშუქა. კოკოიტინ პატრუშევი ახალგორში მანქანით ჩაიყვანა. მათ მგზავრობისთვის დაახლოებით 6 საათი დასჭირდათ. ახალგორთან დამაკავშირებელი ერთადერთი გზა ხრომის ხეობაზე მთებსა და ტყეებში გადის. ამ გზის მშენებლობა ქართული სოფლების გვერდისავლით კოკოიტის ხელისუფლებამ აგვისტოს ომამდე ჩვენამდე დაიწყო. გზის მშენებლობა დღემდე დაუსრულებელია. როგორც ცნობილია, დე-ფაქტო რესპუბლიკაში გზების მშენებლობა რუსეთის ფედერაციის ბიუჯეტიდან ფინანსდება. ამიტომ კოკოიტიმ პატრუშევს ახალი ქვედა გზის მშენებლობის დაწყება სთხოვა, რომელიც ეგრეთ წოდებული საზღვრის გასწვრივ ქართული სოფლების სიახლოვეს გაივლის და ოსურ სოფელ წინაგარედან ახალგორს დაუკავშირდება.
ლენინგორის რაიონის უდიდესი ნაწილი იმ დროისათვის ქართული იურისდიქციის ქვეშ იყო და იძულებულნი ვიყავით აგვეშენებინა გზა, რომელიც ლენინგორის ოსურ მოსახლეობას უსაფრთხოების გარანტია შეუქმნიდა და საჭიროების შემთხვევაში ევაკუაცია შევძლებდით. დღეს უფრო მნიშვნელოვანია ქვედა გზის მშენებლობა, რათა ოსური სოფლები სრულად მოვიცვათ. წინა ორი ვარიანტით, რომელიც გვაქვს, ეს სოფლები ცხინვალისგან მოწყვეტილი რჩებიან. ამიტომ უნდა განვიხილოთ, შესაძლებელია თუ არა ზედა გზის მშენებლობის შეჩერება, თანხის ეკონომია და სახსრების გადასროლა საზღვრის გასწვრივ, ქვედა გზის პროექტირებისა და მშენებლობისათვის.
კოკოიტისთან შეხვედრისას რუსეთის უშიშროების საბჭოს მდივანმა ნიკოლაი პატრუშევმა აღნიშნა, რომ მთავარია რუსული ფინანსური დახმარება მიზანმიმართულად დაიხარჯოს. მისი თქმით, სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიაზე გასაყვან გზებთან დაკავშირებით აზრთა სხვადასხვაობაა და ამიტომ გადაწყვეტილების მიღებამდე საკითხში ღრმად გარკვევაა აუცილებელი.
სამი გზის მშენებლობის მიზანშეწონილების შესახებ მსმენია. უნდა გავითვალისწინოთ ყველა საჭიროება, რა თქმა უნდა, სამხრეთი ოსეთის ინტერესი. ის ფაქტორი, რომ მშენებლობას რუსეთი აფინანსებს და სამხრეთი ოსეთის უსაფრთხოებასაც ის უზრუნველყოფს. ყოველივე ამის გათვალისწინებით უნდა განსაზღვროთ, რისი აშენებაა მიზანშეწონილი, როდის და როგორ უნდა მოხდეს ფინანსური უზრუნველყოფა.
ექსპერტი კავკასიის საკითხებში მამუკა არაშიძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებს, რომ რუსულ საიდუმლო სამხედრო სადაზვერო ობიექტებთან ერთად პატრუშევის ინტერესის საგანი ახალგორამდე გზის მშენებლობაცაა. მისი აზრით, ხრომის ხეობაზე გამავალი ზედა გზა უფრო მისაღებია რუსებისთვის, ვიდრე ქვედა გზა, რომელიც ქართულ სოფლებთან ახლოსაა და შესაბამისად გარკვეულ საფრთხეებს შეიცავს. ზედა გზა კი უფრო დახურულია და მისი ერთი განშტოებით რუსებს მლეთასთან საქართველოს სამხედრო გზის ჩაკეტვაც შეეძლებათ.
ზედა გზა ზუსტად რუსეთის სამსახურებით მოთხოვნით იჭრება ხინვალიდან ახალგორისაკენ. სპეცსამსახურების მიერ არის პროპიმოდებული ზედა გზა, რომელიც დაუსახლებელ ადგილებში გადის, მაგრამ სამაგიეროდ მომავალში ერთი განშტოება, რომელიც ახალგორის კემიდის ამ განშტოების გადაშლა მეორე განშტოებას გაკეთებს, რომელიც ქედისკენ და მეორე სოფელი მლეთისკენ, ანუ გადაკეტავს ექსტრემალურ სიტუაციაში საქართველოს სამხედრო გზას. მაგალი ამ გზის შემოვლება დაწყებული არ არის, გულისხმობ განშტოების, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, რომ ამ განშტოების გაკეთებაზე დაიწყონ მომავალში ცნობა. გასაგები იქნება, რატომ დაიჟინა პატრუშევის უცხება აი ამ ახალგორის კრიმინალური გზის ზედა მხარეს გაკეთება.
რუსეთის დელეგაციაში რეგიონული განვითარების მინისტრის მოადგილე რომან პანოვიცი იმყოფებოდა, რომელიც ცხინვალში შეფერხებული სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამო კოკოიტიმ არაერთხელ გააკრიტიკა. დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრემიერ-მინისტრი ვადიმ ბროცევი პანოვის რეკომენდაციით არის დანიშნული. კოკოიტიმ კრემლში ბევრი შეაწუხა იმისთვის, რომ რუსეთიდან ჩაყვანილი მოხელეები თავიდან მოეშორებინა, მაგრამ მან მხოლოდ იმას მიაღწია, რომ პანოვის მიერ შექმნილი სამხრეთის დირექცია უქმდება. რუსული ფული ამ დირექციის გავლით ხვდებოდა ხოლმე ცხინვალში. ახლა ფულის ჩარიცხვა პირდაპირ დე-ფაქტო რესპუბლიკის ბანკში მოხდება. გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლებისთვის, გორი.
შუა ხამის გადაცემას გავაგრძელებთ ყოველგვარი პროგრამა ინტერაქტიული დიალოგით. დღეს მისი სტუმარია საზოგადოებრივი პოლიტიკის ინსტიტუტის თანამშრომელი გია თარხან-მოურავი, რომელსაც ჩვენი რადიოს თბილისის ბიუროში ია ანთაძე მომასპინძლა. მოისმინეთ ამ საუბრის შემოკლებული ვერსია.
ბატონო გია, პირველი შეკითხვა ასეთია: როგორ ფიქრობთ, დღევანდელი კურსი, რომელსაც ხელისუფლება ატარებს, ისახავს თუ არა რაიმე მიზანს? ეს მხოლოდ თვითგადარჩენის ინსტინქტია თუ რეალური გამოსავალი, რომელსაც მიხეილ სააკაშვილი თავის გუნდთან ერთად ეძებს?
მე მგონი, რომ ასე ვთქვათ, ვარდების რევოლუციის შემდგომ ხანაში, პირველ ეტაპზე, ალბათ პირველი ორი წელი, შეიძლება სამი წელიც, მეტნაკლებად ჩანდა ესე იგი მიმართულება, გამიზნულობა პოლიტიკის, რომელსაც მთავრობა აწარმოებდა, მიუხედავად ხარვეზისა თუ შეცდომისა, რომელიც ამ დროს კეთდებოდა. საქმე მიდიოდა მოდერნიზაციისკენ, იყო ლაპარაკი ევროინტეგრაციაზე, ასე ვთქვათ, ევროატლანტიკურ ინტეგრაციაზე, ეკონომიკის ლიბერალიზაციაზე და ასე შემდეგ, კორუფციის შემცირებაზე. და უნდა ვთქვათ, რომ გარკვეული მიღწევები მაშინ იყო კიდეც, საპატრულო პოლიციის რეფორმა და ასე შემდეგ. სამწუხაროდ დაწყებულია 2007 წლის კრიზისული მდგომარეობიდან და შემდეგ აგვისტოს ომიდან, მართლაც ინსტინქტს ამას არ დავარქმევდი, მაგრამ ხელისუფლებაში დარჩენის თუ შენარჩუნების საკითხი წამყვანი ხდება იმ პოლიტიკაში, რომელსაც ხელისუფლება მე მგონი დღეს აწარმოებს. ამან შეიძლება ზოგჯერ დადებითი შედეგიც გამოიღოს, ალბათ რაღაცა პოლიტიკა თუნდაც ვთქვათ გადაიყვანონ ამ თბილისში რაღაცა ხიდი ან ქუჩა, მაგრამ ასეთ მკაფიო გამიზნულობას ქვეყნის მოდერნიზაციის დადებითი პოზიტიური კონსტრუქციული რეფორმების მიმართ მე ვეღარ ვხედავ.
დიდი მადლობა. Შემდეგ შეკითხვა. ის რაც ჩვენ საზოგადოებას ჭირს, რატომ გგონია რომ რუსეთის ან ამერიკის ან და ევროპის ბრალია? ხომ არ დავეჩვიეთ ჩვენი უნიათობის და სიზარმაცის ხვისთვის გადაბარებას? ეს შეკითხვა მე მგონი კარგად ებმის თქვენს პასუხს.
კი, ეს ერთის ხრი მაგას ებმის და მეორის ხრი ეს არაფერი ახალი არ არის. ეს არის რასაც ჩვეულებრივ პოსტკოლონიალურ სინდრომს უწოდებენ, როცა ყოფილი კოლონია ცდილობს თავისი ყველა პრობლემას ისუსტე გადააბრალოს ყოფილ, ასე ვთქვათ, მეტროპოლიას ან რომელიმე გარეშე ძალას. ეს არის გარკვეულად არასრულფასოვნების კომპლექსი პიროვნულ დონეზე, ასე ქვია, და ასე ვთქვათ, როგორც ჩანს, ქვეყნის ან ხელისუფლების დონეზეც იგივეა. რა თქმა უნდა, გარე ძალების პოლიტიკას საკმაოდ დიდი გავლენაც აქვს ისეთ პატრა ქვეყანაზე, როგორც საქართველო. ისე რომ არასწორია ყველაფერი დავაბრალოთ გარე ძალებს, მაგრამ არც ისე უნდა მარტივად წარმოვიდგინოთ სურათი, რომ თითქოს ეს არის საზოგადოების უნიათობის ან სიზარმაცის ბრალი. მე მგონი, რომ ვერო თურთულია სინამდვილე და
დიდი მადლობა. და ახლა ლოგიკურად მოვიდა მესამე შეკითხვის ჯერი. მაინც რა არის იმის მიზეზი, რომ ხელისუფლებას ჩვენს ქვეყანაში ფაქტობრივად არ ჰყავს ოპოზიცია? საზოგადოება ვერ არის მზად ღირსეულოპონირება გასწიოს, თუ რაიმე სხვა მიზეზი არსებობს?
საერთოდ პოლიტიკური ძალები არ არის ჩამოყალიბებული, კიდა ის იყოს მართველი პოლიტიკური ძალა თუ ოპოზიციური ძალა. რომ შეხედოთ ამ მათ პროგრამებს, ამ მათ გეგმებს, ამ იდეოლოგიას, ხო ეს ყველაფერი საკმაოდ განუვითარებელია. ესე იგი, ჩვეულებრივი ცივილიზებული გაგებით პარტიებსაც ვერ დავარქმევდი იმას, რასაც ჩვენ პოლიტიკურ სპექტრში დავინახავთ ზოგჯერ. მაგრამ ეს არ არის მარტო პარტიების ბრალი, ეს არის მართლაც მთლიან საზოგადოების ბრალი. და ისევ აქ არ დავარქმევდი ამას უნიათობას ან სიზარმაცეს. არ დაგვაიწყეს საბჭოთო პერიოდმა ყველაზე ცუდი რამაც ჩაიდინა, არის პრაქტიკულად მოსპო ერის ელიტა. თუ იყო მაგალითად ბევრი ბრწყინვალე ადამიანი მეოც საუკუნის დასაწყისში, არჩილ ჯორდაზე იქნებოდა თუ ილია ჭავჭავაძე, ვისაც მიბაძავდა ახალგაზრდა დაინახავდა როგორც იდეალს, იყო 20-იან წლებში, იყო ამბროს ხელაია პატრიარქი, იყო ივანე ჯავახიშვილიც. თქვენ რო გახედოთ, აი ბოლო რამოდენიმე წლების განმავლობაში თუ არის ასეთი სანიმუშო ფიგურა ჩვენ საზოგადოებაში, ეს არის ჩვეულებრივ პოლიტიკოსი, რომლის პოპულარობა სხვა რამოდენიმე წლის შემოიფარგლება და შემდეგ მხოლოდ მტრულან დაცინვას იწვევს. დღეს ვერ ნახავთ ვერც მეცნიერებაში, ვერც რომელიმე სხვა სფეროში ადამიანს, ვისაც როგორც ამაგალითოს ისე შეიძლება. ისე რომ სამწუხაროდ ეს არის საერთოდ გაღატაკება დღევანდელი საზოგადოების, და ეს ვლინდება იმაშიც, რომ პოლიტიკურ პარტიებშიც იგივე, ასე ვთქვათ, სამწუხაროდ თუ არ ყავს კარგი ექიმი, თუ არ ყავს კარგი ეკონომისტი და იურისტი, რატო გვეყოლება კარგი პოლიტიკოსი, ხო?
ასეთ დასკვნამდე მიდის საზოგადოებრივი პოლიტიკის ინსტიტუტის თანამშრომელი გია თარხანმოურავი, რომელიც დღეს იყო რადიო თავისუფლების ყოველგვირეული ინტერაქტიული დიალოგის სტუმარი. მას იანთაძე მომასპინძლა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ შუაღამის პროგრამას. ღამის 12 საათი და 28 წუთია. საქართველოში მონდავეთის მოქალაქეებს კვირას უნდა გადაეწყვიტათ, როგორ აირჩევს ეს ქვეყანა პრეზიდენტს. რეფერენდუმში მონაწილეების ხმებზე იყო დამოკიდებული მომავალში პარლამენტი უყრიდა პრეზიდენტობის კანდიდატებს კენჭს, თუ მოსახლეობა პირდაპირი წესით მისცემდა ხმას სახელმწიფოს მართოს. რეფერენდუმი წინასწარი მონაცემებით არ შედგა. ოქროპირუხაძე დეტალებით.
პარლამენტი ირჩევს ხოლმე მოლდავეთის პრეზიდენტს, რომლის თანამდებობა ვერცერთმა პოლიტიკოსმა ვერ დაიკავა ბოლო წლის განმავლობაში, რადგან საკანონმდებლო ორგანოში არცერთ ძალას არ აქვს აშკარა უპირატესობა. ამიტომაც იყო, რომ ვლადიმირ ვორონინის მემკვიდრის გამოცხადება დეპუტატებმა ორჯერვე წარუმატებლად სცადეს. ამომრჩეველთა მესამედის მონაწილეობა იყო საჭირო ამ რეფერენდუმში, რომელსაც აქტიურად უჭერდა მხარს 4 პარტია და რომელსაც ბოიკოტი გამოუცხადეს კომუნისტებმა. მოისმინე ცენტრალური საარჩევნო კომისიის დიუნის იური ჩოკანის განცხადება რეფერენდუმის წინასწარი შედეგების შესახებ.
ამომრჩეველთა აქტიურობა 29.5% იყო. დღეს ეს ყველაზე საინტერესო ელემენტია, რადგან მასზე დამოკიდებული ჩატარებულად გამოცხადდება რეფერენდუმი თუ არა.
ამ 29-ზე ოდნავ მეტი პროცენტის დიდმა უმრავლესობამ 85%-მა წინასწარი მონაცემებით პრეზიდენტის პირდაპირ არჩევას თანხმობა მისცა. საბოლოო შედეგები გამოცხადდება 4 შაბათს. პარტიათა გაერთიანებამ სახელწოდებით ევროპული ინტეგრაციის ალიანსი მიზნად დაისახა ასეთი რეფერენდუმის მოწყობა, რათა ქვეყანა პოლიტიკური ჩიხიდან გამოეყვანათ. ზემოთ ახსენეთ დეპუტატთა წარუმატებელი მცდელობა. შეუძლებელი იმიტომ გამოდგა პრეზიდენტის არჩევა, რომ 101 მანდატიდან 2009 წლის საპარლამენტო არჩევნების შედეგად ალიანს 53 ადგილი შეხვდა, კომუნისტურ პარტიას კი ოდნავ ნაკლები 48. ამ პირობებში საკმარისი უმრავლესობა 61 ხმა ვერცერთმა ძალამ მოიპოვა. ამას მოყვა ალიანსის წადილი რეფერენდუმი ჩატარებულიყო. კომუნისტებმა ბრძოლა გამოუცხადეს ამ იდეას, სასამართლოშიც იჩივლეს, მოუწოდეს მომხრეებს ბოიკოტისკენ და ახლა ჩანს, რომ მიზანს მიაღწიეს. კომუნისტური პარტიის ლიდერმა, ყოფილმა პრეზიდენტმა ვლადიმირ ვორონინმა განაცხადა, რომ კენჭისხრა იყო ახლანდელი ხელისუფლების მიმართ უნდობლობის გამოცხადების ნამდვილი რეფერენდუმი. პრემიერ-მინისტრმაც გამოთქვა თავისი შეფასება. კვირას ვლად ფილატმა გამოაცხადა, რომ რეფერენდუმში მოქალაქეთა სუსტი აქტიურობა ნაწილობრივ გამოიწვია მართველ კოალიციაში აზრთა სხვადასხვაობამაც.
სუსტი აქტიურობა გამოიწვია სხვადასხვა ფაქტორმა. ერთი ისაა, რომ რეფერენდუმის ორგანიზებაში ჩართულ ძალებს არ ჰქონდათ ცხადი მესიჯი. მეორე კი ისაა, რომ კომუნისტურმა პარტიამ კენჭისხრის მიმართ ბოიკოტის კამპანია ენერგიულად წარმართა.
თუ კი დადგინდა ოფიციალურად, რომ რეფერენდუმი მოლდავეთში არ შედგა, პარლამენტი დაიშლება და ქვეყანამ საპარლამენტო არჩევნების ახალი ვადა უნდა დაადგინოს. მოლდავეთის კანონით სულ მცირე 2 წლის განმავლობაში პრეზიდენტის პირდაპირი არჩევის საკითხზე რეფერენდუმი ვერ გაიმართება.
ოქროპირუხაძე მისაუბრა მოლდავეთში ჩატარებულ და წინასწარი მონაცემებით არ შემდგარ რეფერენდუმზე. ეთერშია შუახამის თავისუფლება მოლდავეთის, შემდეგ კიდევ ერთ ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკაზე მოგვიწევს საუბარი. დღეს მინსკში დაკრძალეს ბელორუსი ოპოზიციონერი ჟურნალისტი ოლეგ ბიაბენინი. ის საკუთარ აგარაკზე 3 დღის წინ იპოვეს ჩამოხრჩობილი. გამოძიება ამბობს, რომ 16 წლის ჟურნალისტმა თავი მოიკლა, თუმცა მის კოლეგებს სიკვდილის ოფიციალურ ვერსიაში ეჭვებარებათ. ნიკო ნერგაძე მოგვითხრობს.
ალეხ ბიაბენინი ოპოზიციური ინტერნეტ საიტ ქარტია 97-ის თანადამფუძნებელი და დირექტორი გახლდათ. ის სამაგვისტოს იპოვეს ჩამოხრჩობილი მინსკის მახლობელ სოფელ პიარ-ჰურავაში მდებარე აგარაკზე. გამოძიების ვერსიით ბიაბენინმა თავი მოიკლა. ისინი ამბობენ, რომ არ შეინიშნებოდა ბრძოლის კვალი, ასევე ოთახში იპოვეს ძლიერი ბელორუსიული ალკოჰოლური სასმელის 2 ცარიელი ბოთლი. თუმცა ბიაბენინის მეგობრებს და კოლეგებს გამოძიების ოფიციალური ვერსიის არ სჯერათ. ისინი ამბობენ, რომ 36 წლის ჟურნალისტი ენერგიული იყო, არ ჰქონია პრობლემები, ოჯახში ჰყავდა ცოლი და 2 ახალგაზრდა შვილი და არც წერილი დაუტოვებია რაიმე. სმიცერ ბანდარენკა, ქარტია 97-ის კოორდინატორი, გამოძიებას ბრალსდებს სიკვდილის დროის არასწორად განსაზღვრაში. მისი მტკიცებით, პოლიცია და პროკურატურა სიკვდილის დროს 15 საათით უფრო გვიან ასახელებს, ვიდრე ეს ექიმებმა გააკეთეს. ბანდარენკამ რადიო თავისუფლების ბელორუსიულ სამსახურს განუცხადა, რომ არ სჯერა მისი კოლეგის თვითმკვლელობისა.
ბიაბენინი ჩემი მეგობარი იყო, ნამდვილი ჟურნალისტი და ნამდვილი კაცი. არაერთ რთულ სიტუაციაში ვყოფილვართ ერთად და ჩვენს გუნდში ყოველთვის ის იყო სტაბილურობის ცენტრი. არანაირი მიზეზი არ ჰქონია, რომ თავი მოეკლა, როგორც ეს პოლიციამ. ამის სრულიად არ გჯერა. ეს იყო ნამდვილი ჟურნალისტიკის ერთ-ერთი საყრდენი და ჩვენ ყველას ძალიან დაგვაკლდება.
კარტია 97 ასევე ჩივის, რომ გამოძიება ვებსაიტის მუშაობის დეტალებით უფრო ჩანს დაინტერესებული, ვიდრე ბიაბენინის სიკვდილის გარემოებების დადგენით. კარტია 97 ხშირად აკრიტიკებს ხოლმე ბელორუსიის მთავრობას. ბიაბენინი კი განსაკუთრებით მწვავე დაკრიტიკებდა ქვეყნის ავტორიტარულ მმართველს, ალექსანდრ ლუკაშენკას. ბიაბენინის მისი საქმიანობის გამო ხშირად შეხვედრია პრობლემები. სმიცერ პადბიარეშსკი, ინტერნეტ რადიოს ჟურნალისტი, რომელიც ადრე რადიო თავისუფლებასთანაც თანამშრომლობდა, იხსენებს, რომ 90-იანი წლების ბოლოს ბიაბენინი ცოტახნით მუტაციებულიც კი ჰყავდათ.
ალეჰი უშიშარი რეპორტიორი იყო. ისეთ საკითხებს ჩაუღრმავდებოდა, რომლებსაც სხვები უბრალოდ ერიდებოდნენ. მახსოვს, როდესაც ის სამოქალაქო ტანსაცმელში ჩაცმულმა პირებმა მოიტაცეს, მანქანაში ჩატენეს და ტყეში წაიყვანეს. ალბათ შეშინება უნდოდათ. აი, ასეთი რეაქცია მოჰყვებოდა მის ნამუშევარს. მე მგონია, რომ ბევრი ჟურნალისტის ნამუშევარს არ მოჰყვება ხოლმე ასეთი დამაშინებელი ტაქტიკა.
ახლა ბელორუსია 2011 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებისათვის ემზადება. ლუკაშენკას, რომელიც მეოთხედი ყრის კენჭს, რამდენიმე ოპოზიციური კანდიდატი უპირისპირდება. მათ შორისაა ანდრეი სანნიკოვი. ბიაბენინი სანნიკოვის თანამოაზრე იყო და ელოდნენ, რომ წამყვან როლს იკისრებდა მის საარჩევნო კამპანიაში.
ნიკონ ნერგაძე მისაუბრა ბელორუს ჟურნალისტ ალეხ ბიაბენინის შესახებ მის საქმიანობასთან და ტრაგიკულ სიკვდილთან დაკავშირებულ გარემოებებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემას გავაქცელებთ ხოლგვიროული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამით ალგორითმით, რომლის ავტორიცაა ბიძინა რამიშვილი.
გავრცელებული მოსაზრებით თუ კი წყვილები დიდხანს ცხოვრობენ ერთად, ისინი ერთმანეთს ემსგავსებიან გარეგნულადაც და ხასიათითაც. მაგრამ როგორც ახლახან ჩატარებულმა გამოკვლევამ აჩვენა, თლადასი არ არის. მიჩიგანისა და მინესოტის უნივერსიტეტების ფსიქოლოგების გამოკვლევაში მონაწილეობდა 1300-მდე წყვილი, რომლებიც საშუალოდ 19.8 წლის განმავლობაში ცხოვრობდნენ ერთად. აღმოჩნდა, რომ ხანგძლივი 39 წლამდე ცოლ-ქმრობის შემთხვევაში პარტნიორები ახალ დაქორწინებულებზე უფრო მეტად არ ჰგავდნენ ერთმანეთს. ამის საფუძველზე მეცნიერებმა დაასკვნეს, რომ წლებთან ერთად არ იზრდება ცოლ-ქმარ შორის მსგავსება. საქმე უფრო სხვანაირად გამოიყურება. როგორც ჩანს, წყვილები პარტნიორთან დაახლოების პერიოდში ეძებენ ისეთ პარტნიორს, რომელსაც მათი მსგავსი თვისებები აქვს. როგორც კლინიკური ფსიქოლოგიის სპეციალისტი მიჩიგანის უნივერსიტეტიდან მიხილა ჰამბადი ამბობს, შესაძლოა მათ იმ მომენტისთვის ეს გაცნობიერებული არც ჰქონდათ.
Love and marriage, love and marriage go together like a horse and carriage. This I tell you, brother, you can't have one without the other. Love and marriage.
მაშეს გამოკვლევა საბოლოოდ ასამარებს გავრცელებულ მოსაზრებას, რომ საპირისპირო თვისებების მქონე ადამიანები ერთმანეთს იზიდავენ. აუცილებელი არ არის, რომ ასე იყოს. ვინაიდან ზემოხსენებულ გამოკვლევაში ყურადღება ექცეოდა ისეთ პიროვნულ თვისებებს, როგორებიცაა ინტროვერტულობა და ექსტროვერტულობა, აშკარად გამოკვეთილი სიხარული და სევდა, აქტიური სოციალური ურთიერთობები და განდეგილობა. ჰამბადის თქმით, ეს თვისებები მოციფულ ასაკშიც უცვლელი რჩება განსხვავებით გატაცების, ჰობისა და მოვლენებისა, რომლებმაც ასევე შეიძლება გავლენა იქონიოს ჩვენს პიროვნებაზე. როცა ჰამბადი და მისი კოლეგები შეუდგნენ მინესოტის ტყუპებისა და ოჯახის კვლევის ცენტრის მონაცემების შესწავლას, ისინი განაცვიფრა იმ გარემოებამ, თუ როგორ გავდნენ ერთმანეთს დაქორწინებული წყვილები. მეცნიერებს გაუჩნდათ სავსებით ლოგიკური შეკითხვა, თუ რატომ ხდება ასე. მართალია, მონაცემთა ბანკში შეგროვილი ინფორმაცია ემყარებოდა არა მთელი ცხოვრების მანძილზე ჩატარებულ მრავალჯერად გამოკითხვას, არამედ თითო ინტერვიუს, მაგრამ რადგანაც ქორწინებები სხვადასხვა ხანგძლივობის იყო, მეცნიერებს შეეძლოთ სხვადასხვა ახალგაზრდა და სტაჟიანი წყვილების შედარება. აღმოჩნდა, რომ თითქმის ყველა წყვილის შემთხვევაში პარტნიორებს მრავალი მსგავსი თვისება ჰქონდათ, მიუხედავად იმისა, თუ რამდენ ხანს იყვნენ ისინი ერთად, და ეს მსგავსებები ხანგძლივობასთან ერთად არ იზრდებოდა ან არ იკლებდა. განსხვავებას წარმოადგენდა ერთი თვისება: აგრესია. გამოკვლევა აჩვენებს, რომ თუ კი ერთ-ერთი პარტნიორი ფიზიკურად აგრესიულია, როგორც წესი მეორეც აგრესიულად სცემს მას პასუხს. გამოკვლევა იმითაა ნიშანდობლივი, რომ მასში საცდელ პირთა ძალზე დიდი რაოდენობა მონაწილეობდა. 1296 წყვილი 198 კითხვისგან შემდგარ კითხვარს სცემდა პასუხს. თუმცა ეს მაინც ცალმხრივი ჯგუფი იყო, ვინაიდან საქმე გვაქვს წარმატებულ წყვილებთან, რომლებიც მრავალი წლის განმავლობაში შემორჩნენ ერთმანეთს. საინტერესო იქნებოდა იმის შემოწმება, აჩვენებს თუ არა პარტნიორებს შორის განსხვავებებს წარუმატებელი წყვილების შესწავლა.
დასრულდა ყოველგვიროული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა ალგორითმი, მისი ავტორია ბიძინა რამიშვილი. ეთერშია შუა ღამის თავისუფლება. ბასკების წარმომავლობის და ბასკური ენის სხვა ენებთან მიმართების საკითხი კარგახანია ეპყრობს მეცნიერების ყურადღებას მთელს მსოფლიოში. საქართველოში დღემდე პოპულარულია ბასკების და ქართველების ნათესაობის იდეა. რას წარმოადგენენ სინამდვილეში ბასკები? ამ საკითხით ჩვენი ყოველგვიროული პროგრამის წითელი ზონის გადამხები ჯგუფი დაინტერესდა 10 სექტემბერს საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში გავა გადაცემა, რომელიც ბილბაოშია გადაღებული. ახლა კი გიორგი გვახარი ამ გადაცემის რადიო ვერსიას გთავაზობს.
1926 წელს მეორე ესპანური რესპუბლიკის ეპოქაში ბასკების ქვეყანა ავტონომიას იძენს. ამიტომაც ბუნებრივია, რომ სამოქალაქო ომის დროს ბასკები სახალხო ფრონტის მხარეზე იბრძვიან, და ისიც ბუნებრივია, რომ გენერალი ფრანკოს ერთ-ერთ მთავარ სამიზნედ იქცევიან ბასკები. და რაც მთავარია, არ არის გასაკვირი ის, რომ საბჭოთა კავშირში ჩამოსულ ბასკ ამხანაგებს სტალინის ეპოქის პრესა ჭეშმარიტ კომუნისტებს უწოდებს. სამყარო მაშინ ორად იყო დაყოფილი, ფაშისტი და ანტიფაშისტი, ესე იგი კომუნისტი. მოგვიანებით ეს ტრადიცია გაგრძელდება. ბასკ სეპარატისტებს კომუნისტებს უწოდებენ. თან ნაციონალისტი, თან კომუნისტი, თან ევროპელი და თან ევროპაში საიდანღაც გადმოსული. უცნაური იდენტურობის ხალხი, ბასკები, რომლებიც კარგი მუსიკოსები, პოეტები, მწერლები, მეომრები, კარგი ფეხბურთელები არიან, შორიდან ურტყამენ მიზანში და ამიტომ მოურჩენელ თავის ტკივილად იქცევიან მეზობლებისთვის. გერნიკა 1927 წელს დაიბომბა. დაბომბვამ კი არა განადგურებამ, რამაც ქალაქს ჯერ პიკასოს სურათში, შემდეგ ალენ რენეს ფილმში ქალაქი წამებულის იერი მიანიჭა, საბოლოოდ განამტკიცა ბასკი ხალხის, როგორც ობოლი და წამებული ხალხის სახე. ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლის სურვილს ეს სახე იმდენად აძლიერებს, რომ ბასკების მიმართ თანაგრძნობა ნებისმიერ ადამიანს შეიძლება გაუჩნდეს. თუმცა ეს თანაგრძნობა გაგუჩნდა ჩვენც, როცა ბილბაოს ცხოვრებლებს გავესაუბრეთ. ახლოს გავიცანით ეს ხალხი.
Bebia ჩემი როდესაც მიდიოდა ხოლმე ბაზარში ან ქუჩაში და ბასკურად საუბრობდა, პოლიცია აჩერებდა და უკრძალავდა. ეუბნებოდნენ, ჩვენ ესპანეთში ვართ და ესპანურად უნდა ელაპარაკო. ბევრს ციხეში ცვამდნენ ხოლმე. როგორ გონიათ, არის რაიმე განსხვავება ბასკებსა და ესპანელებს შორის? ჩემთვის არანაირი. ეს ყველაფერი პოლიტიკოსების ბრალია, რომლებიც კონფლიქტებს ეძებენ. მე მთელი ცხოვრება ჩამოსულებთან ურთიერთობ და არასდროს შემქმნია პრობლემა. პოლიტიკოსები კი ყოველთვის იზახიან, რომ თითქოს ერთმანეთს ვერ ვეწყობით. მე სახელოსნოში ვმუშაობდი, სადაც 100 კაციდან 80 ჩამოსული იყო. ჩვენ მათთან, როგორც ჩვეულებრივ ადამიანებთან ურთიერთობდით. ნორმალური დამოკიდებულება ჰქონდა. არც მეტი, არც ნაკლები.
ETA, რომელიც ტერორისტულ ორგანიზაციად ითვლება, ლამის ერთადერთი ორგანიზაცია იყო ფრანკოს ეპოქაში, რომელიც ფაშისტურ რეჟიმს დაუპირისპირდა. თუმცა ფრანკოს სიკვდილის შემდეგ ETA-ს პოპულარობა დაკარგა. დაკარგა ესპანეთში, თორემ აქ ბასკეთში უამრავი ადამიანისთვის ETA კლავ იმედია სამართლიანობისა და დამოუკიდებლობისთვის ბრძოლაში. ამჟამად ესპანეთის ციხეებში ETA-ს 500-მდე აქტივისტი იხდის სასჯელს. ესპანეთის ხელისუფლება ცდილობს პოლიტიკური ელფერი მიანიჭოს პრობლემას. ამიტომ პატიმრები ბასკეთიდან შორს იხდიან სასჯელს, რაც მათ ნათესავებს, ოჯახის წევრებს აიძულებს უამრავი კილომეტრი გაიარონ პატიმრის მოსანახულებლად. ამიტომაცაა, რომ ეს ხალხი მიმართავს ადამიანის უფლებათა დამცველ საერთაშორისო ორგანიზაციებს, აწყობს მიტინგებს. ყოველ სამშაბათს აქ ბილბაოს ცენტრალურ მოედანზე ოპერის თეატრთან. მაგრამ მათ მოთხოვნებს არ ითვალისწინებენ. შესაბამისად მძაფრდება აგრესია და ბასკ სეპარატისტებს ახალი და ახალი პროტესტანტები ემატებათ.
A vosotros os gustaría ir mucho a la zona de Guernica. Toda esa zona es muy vasca, toda esa parte.
ეს ყველაფერი პოლიტიკოსების ბრალია. ისინი ჩხუბის თავები არიან, ყველანი ბაზარზე უნდა ჩამოკიდო. მე იმდენი რამ გადავიტანე სამოქალაქო ომის დროს, რომ ცოტას თუ გადახდენია თავს ასეთ რამ. დედაჩემი და ჩემი და გერმანელების ავიაცია მოკლა. ასევე დაბომბვისას მე ფეხი დავკარგე. მაშინ 5 წლის ვიყავი. ახლა კი 78-ის ვარ. მეც მოვესწარი სამოქალაქო ომს. მაშინ 7 წლის ვიყავი. ახლა 80 წლის ვარ. საერთო კარგი ხარ 80 წლისას. შეიძლება იმიტომ, რომ მზის სათვალე მიკეთია. და თან ასე გამოწყობილები ტურისტებსაც ვთავარ.
ამ ადამიანებთან საუბარში პოლიტიკური თემა, როგორც მოსალოდნელი იყო, ისტორიაში გადაიზარდა. ამ მხრივ ბასკები მართლაც გვანან ქართველებს. დამოუკიდებლობისთვის მუდმივმა ბრძოლამ დამპყრობელთან ჩამოაყალიბა იდენტურობის დაკარგვის შიში, რასაც ამძაფრებს ბასკების, ასე ვთქვათ, კულტურული იზოლაცია. განსხვავებული კულტურების მეზობლობა და აქედან გამომდინარე სიმარტოვის განცდა ტიპიურია. სიმარტოვემ კი ასე იცის: ჯერ მსხვერპლის როლს ირგებ, შემდეგ კი ამბიცია მატულობ შენში და ამპარტავნობაც. ჩემი არ ესმით, იმიტომ რომ მე ყველაზე უკეთესი ვარ. შორიდან შემიძლია სროლა და შორიდან შემიძლია მიზანში მოხვედრა. სხვა საქმეა ბასკების და ქართველების ნათესაობის თემა. უამრავი ადამიანის აზრით, ვისაც ვესაუბრეთ, ეს მხოლოდ და მხოლოდ ჰიპოთეზაა. თუმცა მეცნიერება, იმიტომაც არის მეცნიერება, რომ გამოიკვლიოს ამ ჰიპოთეზის მცდარობა ან ჭეშმარიტება. ჯერჯერობით ვერც ერთმა მხარემ წარმატებას ვერ მიაღწია. თუმცა მეცნიერება და ჰიპოთეზები იქით იყოს. ფაქტია, რომ ბასკეთის მიწა ამდიდრებს ევროპას, მთელ მსოფლიოს, თავისი უნიკალური კულტურით. ეს კულტურა უნდა გადარჩეს. წინააღმდეგ შემთხვევაში სამყარო ერთი ნაბიჯით წინწავა ერთფეროვნებისა და უსახობისკენ. მცირე ერები რომ არ განადგურდნენ, ამისთვის დიდმა ერებმაც უნდა იზრუნონ.
Thank you.
დასრულდა გიორგი გვახარიას ხოლკურული პროგრამა წითელი ზონა მისი. სატელევიზიო ცელი ვერსია პარასკევს 10 სექტემბერს გავა საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში. ახლა კი დროა დაგემშვიდობოთ რადიო თავისუფლების შუახამის გადაცემას მარიამ ჭეურელი გაუძღვა. შემდეგი გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ ხოლ დილით თბილისის დროით 9 საათზე რადიო მწვანე ტალღის სიხშირეებზე თბილისში FM 107.4 რეგიონებში ჩვენი პარტნიორი რადიოები სიხშირეებზე. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. მშვიდობიან ღამის გისურვებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Thank you.